Kao što ste već upoznati, poštovani slušalci, prateći naš program, imali ste priliku da čujete reklame, večeras će se u Podgorici i u Baru organizovati svečani doček pravoslavne nove godine. Što se tiče Podgorice, u nastavku programa čućemo protoprezvitera Stavrofora Velibora Džomića, paroha Podgoričkog, koji će najaviti večerašnje događanje ispred crkve Svetog Đorđa pod Goricom.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska i crkvena opština Podgorička i ove godine sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinjskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohije organizuje tradicionalni doček pravoslavne nove godine na platovu ispred crkve Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Planirano je da ovogodišnja proslava počne u 20 časova. Pripremili smo bogat kulturno-umetnički program. U programu učestvuju poznati izvođači narodne muzike Čeda Marković, Danka Stojiljković, Jasna Đokić uz pratnju muzičkog orkestra, a poseban ugođaj priredit će i trubački orkestar iz Guče koji je ranije pobeđivao na ovom prestižnom i renomiranom svjetskom takmičenju. Tačno u ponoć njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit gospodin Amfilohije sa sveštenstvom služit će moleban, u kome će prineti molitve i blagodarnost gospodu za sva dobra kojima nas je izobilno darovao u prethodnoj godini, prineti molitve za blagoslov, mir, zdravlje, blagostanje, svaku sreću i napredak, istinski, duhovni i svaki drugi Podgorice, Crne Gore i čitavoga svijeta. Koristim ovu priliku da preko talasa Radio Svetigore pozovem svu omladinu, sve hrišćane, sve ljude dobre volje da budemo zajedno kraj naše svetinje sutra uveče, da u radosti i miru dočekamo pravoslavnu novu godinu, ali apelujem ovom prilikom da se svi učesnici pridržavaju onoga što jesu zakonski propisi i onoga što jeste sam čin praznika i svetinja mjesta oko koga se sabiramo. Očekujemo veliki odziv prisutnih građana kao i svake godine. Nadam se da će sve proteći u najboljoj atmosferi, u raspoloženju i da ćemo pokazati da dostojno i na pravi način obilježavamo naše pravoslavne vjerske praznike.